player adaatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şun 2023 yılın 10. noyabrı hepdeniň anyna güni. Şunki programamyzda Daşowuzda bolan ýol helakçylygynda gelnalçy kerweni gany bulusdy. Lewapda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda çäre geçirilip, hasyl toýy üçin reportaj taýýarlandy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhammedow özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sewitlen xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we saglygy goruş maksatly terişdelerden, dokma, azyk önümlerinden hem de beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hem de 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü söwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün orta tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem asa vaqt devam edyan zarbalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iyimitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galyar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemi gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgalaryna garşy 2 raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikme-jik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew sewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor sewitlerine uran zarbalary sebäpli paraxy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girizdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünýärin arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeji almaga ýardym edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirýän Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehrike Taliban Pakistan toparynyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýplamazlyga